Kaixo, entzuleak, Jalabi irratian zaudete, hauxe da Stand By. Gaurko irratsaioari hasiera emateko, Mark Lanegan jaunaren lan berritik kantu bat, Fantasmagoria Blues. Mark Lanegan Band beraien lan berriarekin Blues Funeral izenekoa eta bertetatik atera dugu ba kantu hau ba bere ahots eta ezago nuke Mark Laneganen ezaugarri berezi horrekin ahots bueno ez dakit nozan sakon hori ez da
bai sakona eta gaurko kanta nahiko lasaia
bai nahiko lasaia hor nahastutzen ditu azken lanetan ba kantu batzu gorragoa beste lasaiagoak. Eta hortxe bere bakarkako lana, bueno, bakarkako bandarekin, ba, ja, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpigarren lana egin duela bere kabuz.
Bai, azken hau Blues Funeral deitzen da, aurten atera da, eta ja, zeraman sortzi urte dizkatera barik.
Hori da, 2004an bablegan bikain hori, ba, orain arte agian salmentetan eta oihartzun handiera eduki duen lan hori, duela zortzi urte ja da, baina, bueno, geldirik ez da, ibili, urte guzti hauetan, ez da?
Ez, egon da kontzertuak ematen, bai The Wither Twins, bai Isabel Campbell, eta, bueno, batxutan kolaboratu egin du Queen of the Stone Ageko jendearekin, ez?
Hori da, bai, garai batean taldeko kide bezala ere kontsideratzen zen, hor beraiekin joaten bai zen. Eta, bueno, ba, lehenago ba, Washingtongo bueno, bakarlari o abeslari honek ba, Skimming Trees taldeko kide bezala, hotx bezala ezaguna intzan, ez?
Bai, hortze sortu zan bere ospea eta, bueno, hortik aurrera ja, ba, hori, estatu batuetako talde ospetsuekin, ibili da jotzen eta kolaboratzen eta, bueno, gero ja jarri da bueno, ez da bakarka, baizik eta beri, naiz eta bere izena eraman beti, eza, beti da Marlanegan ban, hori esan nahi du ez dela jotzen bakarri, baizik eta kidekin.
Hori da, ez dakigu zehaz mehaz, ez dugu ikusten nor konposatu dituen abestiak eta nola den historia, ez dakagu informazio hori, baina, bueno, behintzat, bere izena darama eta bere banda da, eta esan behar da, bueno, bandak pixu ondia daukala, bai zuzenean, eta baita ere, ba, kantua konposatzeakoan, bai ikusten da hori.
Bai, eta bueno, beste adibidat, ikusiko dugu oraintxe bertan, ez? Beste kantaren bat.
Bai, komentatuko dugu, bueno, hainbat kolaborazio euki ditula lan honetan, berak ba, besteekin batera gauza egiten baditu, ba, hemen ere balagundu izan diotela, eta aurrengo kantuan ikusiko da, ez da?
Bai, kantu honetan da Riot in my house, ba, dago kolaboratzen...
Josh Home, jauna.
Ba, Riot in my house. Together, burnouts by the score.
Hortxe, Riot in My House eta nabaria zan Josh Homen gitarra kolaboratzen Marlaneganekin batera. Bueno, kantu hau gogorragoa, kainaragoa eta aipatu behar dugu duela aste bete ikusi genuela hemen Euskal Herrian hortxe Bilboko kafean zokian, ba zuzenean kontzertua ematen.
Baian egon ziren ba kontzertu bat ematen, ez? Eta bitxia da, ba lehen gure artean egon gara komentatzen da nola naiz eta bere tipua serioa izan eta aurreko dizka beltza izan, ez? Orain ematen du alaiagoa dela.
Bai, bueno, Blues Funeral ez da izena ez da berez alaia, baina gila da, bueno, arrosa batzuk ikusi daitezkela ba azalean eta gila jarrera aldetik ere ikusi genuen, ez da git, ba normalean, baina pixka bat gehiago hitz egiten, ez du asko hitz egiten berak esteratogia normalki. Baina, bueno, bintzat aurkeztu zituen bandako taldekideak, eta, bueno, eskerrik asko batzuk, eta, bueno, nik ikusi duanetan, baina pixka bat alaixiago edo bintzat komunikazio gehiagorekin, eta ipatu, ba, sarrera guztia saldu zituela, oza, bete zuela kanfea tokia.
Bai, hombre, hemen dauka publiko nahiko fiela, ez? Hemen Gasteizitik hurbildu ziren jente desente, eta, bueno, Euskal Herrian zehar, ba, zer esanik ez, gitarrekin ba, beti gaude gogotsuk ikusteko.
Hori da, ba, horixe izan da, Marlaneganen lan berria, irrasaio hasteko, eta jarraian Fonotekan bilatu dugu beste bakarlari bat, o beste pertsonai bitxi batekin joango gara.
Bai, metak dizketxeagatik ezagutu genuen, ba, orain dela ja, 10 urte,
bai.
Alako zerbait, Nicolas Broman da, eta, bueno, ba, gure Fonotekoko fondoan, topatu dugu diska hau, periodz en question mark eta bueno, ba, entzungo dugu hortik kantaren bat.
Hori da, ba, entzungo dugu Down in a Ditch.
Swinging the brooms down in a ditch, down in a ditch. I saw things twice as clear, so I lay in a ditch for many a year. Down in a ditch. Well, I aimed my gun at the heart of the moon. Tortured the bride and I murdered the groom. Down in a ditch, down in a ditch. You can be your own man, a savior, a prince, a man with a plan. Down in a ditch. Well, I savored the stench of stale perfume. Down in a ditch, I imagined my death and constructed my tomb. Down in a ditch, down in a ditch, where my memory fades, flashing, crashing on silvery waves. Down in a ditch. Beside me there's plenty of room. Down in a ditch, down in a ditch, where our love lies at rest. Have remembered, forgotten the best. Down in a ditch. Well, I stumbled where the hollyhocks bloom. Down in a ditch, the shuffle of feet and the sweeping of brooms. Down in a ditch, down in a ditch, down in a ditch.
Nikonas Bromanen lana, kantua daunia ditz, eta, bueno, esan dugun bezala lehen, ba, Metal Disketxeak, bueno, kaleratu zuen lehenengo aldiz Nikonas Broman, Europan, ordu arte, ba, nahiz, amagustu urte zera matzan edo musika egiten, ba, beti estatu batuetan bakarrik ibilizan, eta ez, ez oso oso ezaguna, ez da?
Ez, ez, ez dago informazio askorik ez interneteten, ez, ez, ez inondik inora, eta, bueno, ba, hori, Metake kaleratu zuen diskak 2000 eta hirugarren urtean, eta bueno, berak Nikonas Broman zera ma urte esenteia jotzen.
Bai, aipatu behar da, harremana, bueno, ba, internetez bite, bidez egin zuela Nikonas Bromanek, ba, Euskal Herriko jendearekin, orduan Metakeko jendearekin, eta Nikonas Bromanek, ba, gustoko zitun, katalogoko hainbat abesari, ez, ba...
Xavier Montoya, Rupert Rodríguez, eta, hori, bueno, erlazioa sortu zen Xavier Montoyarekin, ez da?
Hori, erlazioa sortu zen, eta gonbidatu zuten Euskal Herria etortzea, eta aukera izan genuen, zuzenean ikusteko Nikonas Broman, ba, Xavier Montoyaren aurretik ba, kontzertua iriki zen, eta bueno, guretzat polita izan zen aukera ezagutzeko.
Bai, bai, ja, darama, ba, zenbat, 10 urte izan zen, ba, holan, ba, edo alako zerbait, ez? Ba, ba. Eta, bueno, hemen jo zuten Gasteizen.
Bai, entzuten, bira txikitxo bat, ez horatzen zehazmeaz, ba, Euskal Herritik kontzertu batzuk eman zituzen, ba, pixka bat, diska hau...
Aurkezteko.
Bai, aurkezteko, hori da. Eta beste kantu bat entzungo dugu, Nikonas Bromani, ez dugu bere berri euki ordutik, ez dakigu zertan ibiliko, eh? Ba, akigu, ba, bueno, zinema gintzan eta dokumental gintzan ere asizala hor, eta, bueno, ba, gurtuko dugu, ba, beste kantu bat egin, ez da?
Bai, kasu honetan, de morduri, abestia.
He came down from dark places. Bitter winds was always blowing. Graphite smears and fingerprint traces. What remain of his going? What remain of his going? Turn to hurting, and the loving turned away. He closed the curtain on a bright new morning. He just walked away. He just walked away, and he never looked. Of becoming blood red spilling on the bedroom floor and the life within her going, life within her going, life within her thank you.
abesti benetan polita, The Murgery hori, diska...
Ukelele eta arreglo guztiekin.
Bai, haotxen, emakume haotx horrekin, eta bai, diska izten duen kantua zan hori. Eta esan dugu lehen, ba, Marlanega, ez, Nicholas Broman, ibilizitza egula kontzertuak ematen, eta Gasteizen ere egon zala, za, urte horietan.
Bai, urte horietan egon zan Gaztetxean, eta bueno, nahiko bitxe izan zen, nola, bukatzeko kontzertua kanta bat eskaini zigun.
Ba hori, da, ba, eskaini zigun, hain zuzen ere, Martin Larralde kanta, Ruper Ordorikak abesten duen kanta hori, Joseba Sarriona Indiaren hitzekin, eta ausartu zen euskaraz abesten, oso osorik etzeki, gogoratzen dut, baina, bueno, polita izan zen ez, bere, ezagit, erakutsi nahi zuen bere miresmena, bere zaletasuna, ez da, ba, Euskal Herriko kanta.
Eta bere jarrera, gurekin ez.
Ba, hori da, eta saiatu zen euskaraz abesten, eta jotzuen abestia, gaina epatu behar da, bandari gabe torri zala, bera bakarri jotzen, eta hortxe egin zuen Martin Larralde abestia, eta iasan bertan geunden guztia garrituta geratu gian, eta, bueno, ba, poza hundia eman zuen, ez da?
Bai, baina, bueno, pena da, guk ez daukagula abesti hori, ez, baina daukagu Ruperren Ordorikaren Martin Larralde zuzenean abestia, eta hori entzungo dugu.
Hori da, ba, hortxe Martin Larralde zuzenean kafean txokian grabatu zuena, baina, bueno, honetan ez da Nicholas Roma, baizik eta Ruper Ordorika.
Martin Larralde. Larre berdeak etxe zuriteia gorriak jendarme auto bat bidean bildo txartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko keiaren antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barrurantza itzuliak, lituzken sagarroia lez. Itzuli izan balitzen, gaur igandea da. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak, Gendarme auto bat bidean bai ondizet panopetik Gendia familia retratuetan bezala Darritasuneraino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Oi minaren korapilua deslotzen. Inork ere ez du dena ohitura, dena errua, dena barkamena. Koblak hariri behar. Egun batez hiltzen galeretan Begiak zabalik etzan da Zerua itxaso zikin bata Zerua itxaso zikin batela esanez Agian zerua itxaso zikin batela esanez
Intangible Ítaca. Un programa donde no importa el destino, sino el camino. Todos los miércoles, de 2 a 3 de la tarde, en Alabedi Irratia.
Bueno, ba, hortxe entzun dugu, Ruper Ordorikaren kantua aurretik, eta jarraian, bueno, zuzeneko bat goratuko du, ba, asteburu honetan bertan, aurreko asteburu honetan, ba, bisita uki dudulako, Gasteizen Moby Dickena, el Abuelo Tabernan izan dugu zuzenean jotzen.
Bai, Dr. Sax erekin batera, Dr. Sax egon zen bere diska aurkezten eta urrengo zaio batean entzungo dugu.
Hori da.
Baina gaur karri dugu Moby Dicken azken lana.
Hori da, azken lana eta covers du izena, ez zuzen ere, ba, bertsioz osatutako lana delako. Eta, bueno, guk eskuartan dauzkagunak bosta besti dauzka, baina aipatu nahi izan ezkero, eta gustoko hori maduzue bere MySpace-ean, Moby Dicken MySpace-ean, ba, jaisteko daudela abesti hauek eta gehiago.
Bai, eskuragarri daukazue hor zure MP3-an entzuteko, eta, bueno, aukera ona Moby Dicken disfrutatzeko.
Hori, aipatu behar da Moby Dicken atzean, ba, eneko dagoela, eta, bueno, ba, beti bezala zuzeneko bikaina eskaini zuen, ikusi behar baduzue, badakizue, baina ez baduzue ikusi, ba, merezi du, ez da, hotxo
bai,
horrekin, eta...
Hauz kristona dauka, oso ondo jotzen du gitarra, eta, bueno, bertsioak... nahiko ondo egiten ditu.
Bai, bere estilora eramaten ditu, eta, bueno, behintzat, sentimenduz eta indar haundiz abesten ditu kantu guztiak.
Bai, eta hori ikusteko, ba, entzungo dugu lehenengo kanta, Then Don't Have No Mercy, Reverend Gary Daviseko abestia.
They don't have no mercy in this land. They don't have no mercy in this land. Come to your house and don't stay long. Look around the bed, see your mother's gone. They don't have no mercy in this land. Don't take vacation in this land. They don't take vacation in this land. Come to your house and don't stay long. Look around the bed and see your father's gone. They don't have no mercy in this land. Standing crying in this land. Come to your house and don't stay long. Look around the bed and see your family will be gone. They don't have no mercy in this land. Oh, they don't have no mercy. In this land, come to your house and don't stay long. Look around the bed, see your father's gone. They don't have no mercy in this land. They don't have no mercy in this land. They don't have no mercy in this land.
Hortxe, Moby Dick, Robert Gary Davisen bertsioa egiten, eta aipatuko du bitxikeri bat, kantu hau hemen, Alabei irratian bertan, ba, jozuela zuzenean, gure estudio haundian Moby Dickek, ba, elpintalabiosen egon zalako, bala, duela urte batzuk, denbora ditxo bat hor jotzen, eta ausartu da, nor ere mikroan eta gitarran, eta elpintalabiosekoek, ba, abarratu zizkioten abesti batzuk, eta hoien artean abesti hau zegoen.
Bai, noiz benka elpintalabiosekoeko kideak eta ba, egiten ditu hori akustiko hauek zuzenean botatzeko.
Hori da, eta jarraian bertsio kontu egin jarraituko dugu.
Bai, Moby Dicken diska covers deitzen da, eta ba, etorri zaigu burura beste cover record bat, kasu honetan Cart Powerena.
Hori da, de cover records, lana Matador Recordsen eskutik, ba, 2000 urtean, atera zana, ez da?
Bai, Cart Power dauka hori noizbenka egiten ditu bertsioak, baina zeharo desberdinak, naiz eta jakin abesti hori zala, gero batxutan ez duzu hartzen nondik hartu duen bere melodiak edo alakoak, eta bueno, beste atera zuen diska hori 2000 urtean, eta geroseago atera zuen beste bat coversekoekin, jukebox diska, baina bueno, guk honekin gertuko gera.
Hori xebera, eta guri usaren zaigun bezala, ba, bersioa bere modura egin zuen, ez berdin, baizik, eta moldatuta bere estilora, eta zait hori da polita, ez da? Ez
bai,
zabeitza,
bai. Bai, ba, kasu honetan ez dugu esango hasiera batean norena den abestia, baina entzungo dugu.
Hortxe, gure entzuleek batzuk asmatuko zuten, beste batzuk agian ez, oso aldatuta zegoen kantu hori.
Bai, zeharu aldatuta, kasu honetan zen I Can't Get No Satisfaction Rollinsen eko abestia.
Hori da, Rollinsen abestia zan, Cat Powerrek, bere The Cover Records, hortxe bertsio lan horretan, 2000 urteko bertsio lan horretan, atera zuen bertsioa, eta benetan aldatuta eta bere estilora eraman da,
Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, gu emakume batekin jarraituko dugu, eta jarraituko dugu Estatu Batuetan.
Hori da, ba, klasiko handi batekin, ez da?
Bai, Patti Smithekin goaz, eta, bueno, Patti Smith danok ezagutzen dugu nor zen, eta nor da, eta, bueno, karriko dugu Gone Again diska bai, ratira.
Hori da, eta azteko Patti Smithekin, ba, Gone Againen Summer Cannibals kantua.
Come on, eat. It's the summer cannibal.
hortxe, Patti Smith haundia, Summer Cannibals, kantuarekin, eta esan bezala, ba, bueno, duela ja urte asko hasi zuen bere ibilbidea, 1946an hasi zen jaiotzen Patti Smith, eta, bueno, ba, punkaren garaian, eta bar, ba, bezlaria, poeta egilea, eta, bueno, ba, esan dezakegu, punkaren estena horretan, ba, zagite, lehenengo emakume hola handia edo izan
zen. Ba, lehenengo emakume handia, bera poetisa izan zen, hasiera, eta gero, ja, punkaren garaian, ba, CBGB arlo horretan, ba, ja sartu zen abestera, eta, bueno, bere gana eraman zuen, ba, testuak eta bestiak, eta, ja, bera bihurtu zen ez bakar poetisa, baizik eta rockeroa.
Ba, eman zion ora toke intelektuala punkaren mugimenduari eta punkaren amabitxia edo bezala ezagutua edo ez izen hori jarri zioten, eta, bueno, ja pasatu dira urte dexente lehenengo lan hori ate zuen, 1965an atera zuen bere lehenengo lana.
Jorziz, klasiko bat, hasieratik bukeraino, hortxe egin zuen betiko bertsio bat, Gloria Van Morrisonen abestia, eta, bueno, hortik aurrera atera zituzten laudizka, Jorziz, urrengoa izan zen Radio Etiopia, gero Easter, eta gero Wave. Eta Wave ostean, ba, ezagutu zuen Fred Sonic Smith, MC5 gitar jolea, eta berekin ezkondu zan.
Eta ezkondu egin zan, eta, bueno, emakume askori gertatzen zaion bezala, zoritxarrez, ba, etxeko gauzak eta umeak, eta bar, ba, zaintzia tokatu zitzaion, eta hor eten bat, egon zan.
Bai, eten bat, baina esan behar dugu, bera feminista hutsa azala, bai. Eta orduan, berak erabaki zuen, estenatetik kanpo egotea, esen ba, bere guk esaten dugun
bai,
bezala,
lanagatik,
lanagatik bere aukera izan zen.
Bai, berak erabaki zuen, dedikatzea denbora umeei eta...
Umeei, eta bueno, guk etorri gu Gone Again diska, eta 1986an kaleratu zuen,
eten baten ostean bueltatu zen berriz, ez da?
Bai, eta diska hau nahiko bitxia da, baizik eta aurreko urtean, ba, Fred Sonic Smith hilegin zen, hilegin zen bebai...
Kurt Cobain,
hori Patti Smithen lagun mina zen, Todd Smith bere neba, eta Robert Marlefon beste hori punkaren hasierako garaietan beste lagun bat.
Hori da, eta bueno, hori nabaritzen da disko honetan, adibidez, ba, kanture bat badalako, Kurt Cobain eskeinita.
Ba, Abotaboi abestia, eta bueno, etorri hau nahiko zaila izan zen, baina bueno, jendea bultzatu zion berriro eskeneatokira eta konposatzera.
Bai, eta gainera esan dezakegu entzulaldetik eta listetan eta bar, lan honek ere ba nahiko arrakasta eduki zuela, eta bueno, oihartzuna ona eduki zuen, eta beste kantua jarriko dugu, ezan?
Bai, urrengo kantan gainera Tom Verlaine egongo da hor gitarra jotzen, Tom Verlaine televisionke kidea eta gitar jolea. Kasu honetan, Bennett, The Southern Cross.
Thank you. anyone. Nothing to be. Not here, but here. Forsaken equatorial bliss. Who walked through the callow mist, dressed in scraps. Who walked the curve of the world. Unfurled. Who grieves that anyone gone to greet, lame, inspired, sky amazed to stumble where gods get lost beneath Southern Cross.
Beneath the Southern Cross kantua, ba, Patti Smithen Go Again lanetik, hori xentzuten ari gara. Aipatu gure, ba, 1986an bueltatu zela lan honekin, Go Again honekin, eta ordutik ere, ba, jarraitu dela hortxe diska bateratzen. 1987an Peace and Noise, 2000 urtean Gang Ho, 2004an Tramplin, eta 2007an 12 lan berezia baita ere, ezta?
Bai, 12 lan horretan, ba, ba, coverseko album bat izan zen, ba, hori, Moby Dick edo Cat Power antzeko bat.
Hori, ja, bertsioz osaturiko lan hori, eta gu dakigula, bintza, 2007ko hori da, bere orain arteko azken lana.
Bai, azken lana, eta, bueno, orain dela bi urte, uste dut, etorri izan Gasteizera, nahi, bera, ja. Bebai, da, artista, eta, bueno, izan zuen erakusketa bat hemen Artiunen, argazkikoko erakusketa bat, eta, bueno, etorri zen, eta emanaldi txiki bat eman zuen Artiunekin, garerekin batera.
Hori da, gari egon zan, Patti Smithekin, eta, bueno, ba, pixkanaka, bukaraldera iritsi gara, gure irasaio honetan, eta bueno, gaurkoan bakarlariak eta horrela landu ditu gehien bat, ezta?
Bai, eta bueno, bukatzeko, ba, utziko dizuegu, ba, lehenengo kantarekin, gonekinekin, eta hor entzungo, bueno, entzungo dugu Frexon is Smith gitarrak, eta bueno, Patti Smith batera konposatu zuten abestia.
Hori da, bila konposatu zuten, baina gero, bueno, ba, iltzitzaigun, bueno, lan atera baino lehen.
Bai, baina bueno, horrekin agurtuko dugu, urrengo saioa arte.
Agur.
Come hear a man, man's own kin, turned his back on his own people, shadow, and he fell on his knees before the burning plain, and he beheld fields of gold, his land, his son, and he arose, his blood aflame, clouds pressed with handprints stained. One last breath, the sky is high, the hungry earth, the empty vein, the ashes rain, death's own.